γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, ακροάτριες και ακροατές του Sky 100,3. Συνεχίζουμε την αφήγηση της ιστορίας της ελληνικής διατροφής. Τώρα θα συνεχίσουμε στην Οθωμανική πια περίοδο, όταν δηλαδή η ελληνική επικράτεια κατακτάται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα δούμε επίσης και την περίοδο της ένατοκρατίας για ορισμένα τμήματα της πατρίδας μας και θα φτάσουμε έως την αρχή της Επαναστάσεως των Ελλήνων, αφού ρίξουμε και μια ματιά και σε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο που δεν είναι τίθετο θέμα διατροφής. Οι καλεσμένοι μας σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών που αφορούν στην νεοελληνική ιστορία είναι η κυρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη. Υποθέτω και φαντάζομαι ότι την θυμόσαστε. Έχει κάνει την παρουσίαση της ιστορίας την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν κάναμε την ανάλυση της ελληνικής επαναστάσεως του 1821 στον προηγούμενο κύκλο των εκπομπών παρουσίασης της ελληνικής ιστορίας από τον Sky. Η κυρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη έχει διατελέσει καθηγήτρια της ιστορίας του νεοελληνισμού στο τμήμα ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Κυρία Αγγελομάτη Τσουγκαράκη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε Πρωτοσάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας. Λοιπόν, θα διανύσουμε, όπως είπα και στον πρόλογο, αυτή την περίοδο όπου αρχίζουμε από το 1453, από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Θα ήθελα, μια που είμαστε στην προβιομηχανική εποχή, να μας πείτε ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται τότε η διατροφή των ανθρώπων στα χρόνια αυτά που θα μας οδηγήσουν στην βιομηχανική επανάσταση. Όμως μεσολαβούν κοντά 400 χρόνια.
Έχετε δίκιο. Είναι η πρώιμη νεότερη χρόνη και είναι μια εποχή στην οποία αρχίσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες πηγές για να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν για τις μεσαιωνικές και τις αρχαίες κοινωνίες. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε να υπάρχουν κάποια γενικά φαινόμενα τα οποία καθορίζουν τη διατροφή και την επιβίωση των ανθρώπων σε όλες αυτές τις περιόδους, τα οποία δεν αλλάζουν, διότι στο μακρό διάστημα της ιστορίας οι αλλαγές που επιτελούνται είναι πολύ μικρές. Οι επιταχυνόμενες αλλαγές που παρατηρούμε μετά τη βιομηχανική επανάσταση και πολύ περισσότερο σήμερα με την τεχνολογική επανάσταση είναι κάτι άγνωστο τις εποχές αυτές. Επομένως, λίγος πολύ τα ίδια φαινόμενα προσαρμοσμένα στις νεότερες κοινωνίες των πρώιμων νεότερων χρόνων. Αυτά θα σας παρουσιάσω και πρέπει να πούμε ότι για τις περιόδους που θα μιλήσουμε έχουμε πολύ περισσότερες πηγές από ό,τι έχουμε για το παρελθόν. Ωστόσο, θα δούμε ότι σε ορισμένα θέματα οι πηγές μας σε περισσότερες ή άλλου τύπου από ό,τι στην αρχαία ιστορία ή στη Βυζαντινή, και σε άλλα θέματα έχουμε μια σχετική άγνοια ή γενικές γραμμές ξέρουμε, αλλά όχι πολλές λεπτομέρειες.
Τι επικαθορίζει την ζωή στην ελλαδική επικράτεια,
κοιτάξτε,
κυρία Τσουγκαράκη, την περίοδο αυτή που την οποία συζητούμε?
Κύριε Πορτοσάλτε, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για ελληνική επικράτεια αυτή την εποχή. Έχουμε ξένες κυριαρχίες, έχουμε περιοχές οι οποίες καταλαμβάνονται, ανακαταλαμβάνονται. Επίσης, να συμπληρώσω, πολλές πληροφορίες έχουμε από περιοχές οι οποίες σήμερα δεν ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. Παραδείγματος χάρη, έχουμε αρκετά καλή γνώση για την Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν ανήκει σήμερα στην επικράτεια. Και γι' αυτό για τους ακροατές μας θα πω ότι μιλάω για Οθωμανική Αυτοκρατορία γενικότερα.
Ωραία, για τη Βαλκανική συνεπώς.
Και για τη Βαλκανική.
Να με συγχωρείτε τότε, ναι. Εγώ προσπάθησα να πω γεωγραφικά αυτό που ορίζουμε σήμερα ελλαδική επικράτεια, αλλά έχετε, ναι, δίκιο. Θα μιλήσετε
θα
για τα Βαλκάνια.
Και για
σωστά,
άλλα
σωστά
πράγματα, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Λοιπόν, όπως διαχρονικά το γεωγραφικό περιβάλλον και το κλίμα καθορίζουν τη δυνατότητα της τοπικής παραγωγής. Επομένως, για να διατραφούν οι άνθρωποι είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιο είδους παραγωγή. Τι σημαίνει τώρα, νομίζω το καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ότι το κλίμα του βορρά ή του νότου διαφέρει, η παραγωγή προϊόντων στο βορρά και στο νότο διαφέρει. Πολλές φορές στην ιστορία μιλάμε για τον πολιτισμό της ελιάς, τον πολιτισμό της νότιας Ευρώπης και τον πολιτισμό του βουτύρου που είναι ο πολιτισμός της βόρειας Ευρώπης. Αλλά έχουμε και μικρότερους γεωγραφικούς χώρους στους οποίους αλλάζει η παραγωγή. Παραδείγματος χάρη έχουμε τους ορεινούς όγκους, έχουμε τις πεδιάδες, έχουμε τα νησιά. Και πέρα από αυτά έχουμε τις κλιματικές αλλαγές.
Που έχουν ευδιάκριτους διαχωρισμούς, κυρία Τσουγκαράκη. Δηλαδή το βουνό, η πεδιάδα και το νησί.
Έχουμε.
Αναφερόμαστε σε διαφορετική παραγωγή προϊόντων.
Ναι, συνήθως, διότι και το κλίμα και η γεωμορφολογία του εδάφους προκαθορίζει και τι παραγωγή θα έχει. Στους ορεινούς όγκους έχουμε κυρίως κτηνοτροφία. Στις πεδιάδες έχουμε κυρίως γεωργία.
Με ομοιότητες μεταξύ βορρά και νότου.
Ναι, σε κάποιο βαθμό βέβαια. Αλλά και το τοπικό κλίμα προκαθορίζει το είδος της παραγωγής. Και αργότερα βλέπουμε ότι και οι πολιτικές, οι κρατικές πλέον των φεουδαρχών των τοπικών προκαθορίζουν επίσης το είδος της παραγωγής.
Μια που είμαστε στον πρόλογο ακόμη των δεδομένων, ναι, που θα μας αναλύσετε στη συνέχεια, η οικονομία είναι κρατικίστικη όπως τα λέγαμε?
Ναι, είναι.
Γιατί κάτι είπατε περί φεουδαρχών. Ποια είναι η σχέση φεουδαρχίας με την κρατική διοίκηση?
Ναι. Χρησιμοποίησα τον όρο φεουδαρχία, ο οποίος δεν είναι και πολύ δόκιμος για αυτή την περίοδο. Θα έπρεπε να μιλάμε για τιμαριώτες σπαχίδες ή τιμαριώτες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ή ένα είδος φεουδαρχίας στις περιοχές υπό βενετικό έλεγχο και παλιότερα βέβαια τις λατινοκρατούμενες από τους Φράγκους περιοχές. Η γεωκτησία γενικότερα σε μεγάλο βαθμό προκαθορίζει και το είδος της παραγωγής, διότι ο γεωκτήμων, αυτός που έχει τον έλεγχο της γης, μπορεί να αποφασίσει για το τι είδος παραγωγής θα έχει. Και πολύ αργότερα βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, να ενισχύονται μονοκαλλιέργειες σε ορισμένες περιοχές, το οποίο μπορεί να βλάψει τον τοπικό πληθυσμό από άποψη μόνο καπνά, όπως κάνουν γύρω από τα Γιάννητσά σε εκείνη την περιοχή.
Άρα πρέπει εκεί να εισαχθεί προϊόν.
Και εκεί πρέπει να εισαχθεί. Ή όταν γίνεται μονοκαλλιέργεια του μπαμπακιού γύρω από τις Σέρες, παραδείγματος χάρη, πάλι επηρεάζεται. Ή όταν οι Βενετοί θέλουν να ενισχύσουν την παραγωγή των σιτηρών σε σχέση με την παραγωγή του ίνου και του αμπελιού, ή αργότερα να ενισχύσουν την καλλιέργεια της ελιάς για την ελαιοπαραγωγή. Ναι.
Και πόσο μάλλον όταν καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση των αγροτών που είναι στη μονοκαλλιέργεια στα τρόφιμα πια. Συμβαίνει αυτό?
Βέβαια.
Λόγω της γενικότερης δυσπραγίας οικονομικής που θα έχουν,
βέβαια,
οι άνθρωποι αυτοί.
Αλλά όπως όλες τις παλαιότερες περιοχές, η διατροφή σε μεγάλο βαθμό βασίζεται, ιδίως του αγροτικού πληθυσμού βέβαια, στην αυτοκατανάλωση και στην δυνατότητα που του παρέχουν τα ίδια μέσα. Δηλαδή δεν έχουμε μια οικονομία της αγοράς. Επομένως δεν μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στην αγορά ή έχει μερική πρόσβαση στην αγορά. Μερικώς δηλαδή αγοράζει τα προϊόντα του.
Μπορούν οι άνθρωποι σε αυτά τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας να κάνουν εμπόριο από μία περιοχή προς την άλλη περιοχή? Μετακινούνται,
ναι,
οι πληθυσμοί?
Μολονό ότι οι μεταφορές είναι δύσκολες και έχουν υψηλό κόστος και αυτό πολλές φορές επιβαρύνει υπέρμετρα την διάθεση του προϊόντος. Οι τιμές ανεβαίνουν λόγω των μεταφορών. Και επίσης, ήδη σήμερα ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι μεταφορές, τα φορτηγά και το κόστος των μεταφοράς καυσίμων, πώς επιβαρύνεται. Εκείνη την εποχή είναι ακόμη πιο δύσκολο. Οι χερσαίοι δρόμοι είναι πολύ δύσκολοι και στους πρώιμους χρόνους γίνεται κυρίως η μεταφορά με πλοία. Και εκεί μπαίνει ο παράγον καιρός, αύξηση των μεταφορικών και όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε.
Δεν δώσαμε περισσότερες πληροφορίες στον χαρακτήρα της οικονομίας. Απλώς εγώ σας έκανα το ερώτημα αν είναι κρατικίστικη,
ναι,
και κάπου εκεί έβαλα μέσα τη φεουδαρχία,
ναι,
και εξοδρομήσαμε. Είναι, ποιο είναι το μοντέλο της οικονομίας?
Το μοντέλο της οικονομίας δεν είναι. Υπάρχουν ελεύθεροι γεωργοί, αλλά στην ουσία προσαρμόζονται και αυτοί στα δεδομένα της εποχής που επιβάλλει η κρατική εξουσία ή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τους περιορισμούς που έχει η περιοχή και το κλίμα στο οποίο ζουν και εργάζονται. Αλλά φυσικά βλέπουμε εναλλαγή προϊόντων, εναλλαγή καλλιεργιών, όχι πάντοτε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις. Αν θέλετε αργότερα μπορούμε να συζητήσουμε για κάποιο που είναι λιγότερο γνωστό στους μη ιστορικούς, παραδείγματος χάρη ότι υπήρχε καλλιέργεια ζάχαρης και στην Κρήτη και στην Κύπρο. Μεγάλη ουσιαστική
λόγω του
παραγωγή.
Κλίματος πάλι.
Λόγω του κλίματος. Η οποία μετά, όταν κατελήφθησαν από τους Οθωμανούς και λίγο νωρίτερα στην Κρήτη, σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε. Λοιπόν, κάποια εποχή γινόταν εξαγωγή ζάχαρης, παραδείγματος χάρη, από την Κύπρο.
Στα χρόνια τα Βυζαντινά, συνεπώς, αυτό.
Και μέχρι την εποχή των Βενετών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, κάποια στιγμή το 1570 καταλαμβάνεται η Κύπρος από τους Οθωμανούς. Θέλω να πω ότι το κράτος πολλές φορές ενισχύει ή εμποδίζει. Οι συνθήκες που δημιουργούνται, μπορεί να μην γίνεται συνειδητά, αλλά οι συνθήκες που δημιουργούνται εμποδίζουν μια καλλιέργεια ή προάγουν με διατάγματα ή με άλλο τρόπο μια άλλη.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τη λειτουργία της αγοράς για να αποτελέσει τον πρόλογό μας.
Ναι,
πρωτού εξειδικεύσουμε σε προϊόντα ανά περιοχή, γεωγραφική πια.
Σωστά.
Γιατί θα ήθελα να δούμε και αυτό που ονομάζουμε σήμερα Ελλάδα, αλλά να δούμε και τις όμορες βαλκανικές χώρες, μια που είμαστε στο πλαίσιο, κυρία Τσουγκαράκη, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία περιγράφουμε σήμερα. Λοιπόν, πώς λειτουργούσε η αγορά?
Η αγορά είναι πολύ ελεγχόμενη. Μπορούμε να μιλήσουμε για οικονομία της αγοράς. Βεβαίως υπάρχει. Φυσικά υπάρχει εμπόριο, φυσικά υπάρχει διακίνηση προϊόντων, αλλά η μεγάλη κίνηση της αγοράς είναι στον αστικό χώρο της πόλης. Όσο μεγαλύτερη η πόλη, τόσο μεγαλύτερη η αγορά της και τόσο περισσότερο εκχρηματισμένη η οικονομία της. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια κατάσταση, δηλαδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Σήμερα σε ένα χωριό έχεις εκχρηματισμένη οικονομία και στην αγορά, άσχετα αν έχουν και κάποια δικά τους προϊόντα. Τότε το χρήμα ήταν πολύ δυσέβρετο ως μέσο συναλλαγής.
Ναι.
Ήταν και ακριβό και δυσέβρετο. Και επομένως αυτό κυκλοφορεί κυρίως στις πόλεις, που και εκεί εν μέρη μπορεί να υπάρχει μία αυτοκατανάλωση, να έχουν το περιβολάκι τους, να έχουν τις κότες τους, να έχουν κάποιο είδους μικρή παραγωγή για τα απολύτως απαραίτητα. Αλλά οι μεγάλες πόλεις χρειάζονται εφοδιασμό, από εκεί γίνεται η μεγάλη διακίνηση των προϊόντων και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την επάρκεια ή τη μη επάρκεια προϊόντων σε άλλες περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι η έλλειψη βασικών προϊόντων διατροφής σε ένα αστικό χώρο δημιουργεί πολύ πιο έντονα προβλήματα για το κράτος.
Στα χωριά λειτουργεί η ανταλλακτική οικονομία.
Ναι, στο βαθμό που ξέρουμε, αλλά εκείνοι που έχουν να ανταλλάξουν, γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν να ανταλλάξουν.
Ναι. Πώς ζουν λοιπόν αυτοί που δεν έχουν να ανταλλάξουν?
Πολύ φτωχά.
Τι μαγειρεύουν αυτοί? Μια τέτοια
αν
οικογένεια, αν μαγειρεύει.
Αν μαγειρεύουν.
Είμαστε χρονικά στον 15ο αιώνα, 16ο αιώνα, 17ο και 18ο.
Και μέχρι τις αρχές της Επανάστασης.
Οι συνθήκες αυτά τα 400 τόσα χρόνια είναι ίδιες.
Αλλάζουν τοπικά ή με αργούς ρυθμούς.
Έχουμε στρώματα της κοινωνίας, στα οποία οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φτωχοί. Είναι στα όρια του δουλοπάρικου.
Μα υπήρχαν δουλοπάρικοι.
Στη δούλεψη του γεωκτήμονα.
Ναι, και αργότερα έχουμε τα τσιφλίκια, που επίσης είναι μια μορφή δουλοπαρικίας. Παρόμοια είναι και εκεί.
Αυτοί δεν αμείβονται οι άνθρωποι, δουλεύουν στη γη.
Με τα βίας επιβιώνουν. Ζουν στα όρια της επιβίωσης.
Τους μοιράζει λίγο σιτάρι, ας πούμε, και κάνουν ένα
κρατάνε
ψωμί.
Κρατάνε στους όρους της παραγωγής. Τους επιτρέπεται να κρατήσουν ένα ορισμένο ποσό. Δηλαδή εξαρτάται αν είναι ελεύθερος γεωργός. Ας πούμε αυτός που είναι στο τσιφλίκι είναι σε πολύ χειρότερη θέση, διότι εκεί προκαθορίζονται τα πάντα από τον γεωκτήμονα, ο οποίος θα του δώσει και το σπόρο και το ζώο για να καλλιεργήσει. Πολλές φορές δεν έχουν ζώο να καλλιεργήσουν, πολλές φορές δεν έχουν καν τα απαιτούμενα γεωργικά εργαλεία, τα οποία παρέχονται από το γεωκτήμονα.
Αυτές οι συνθήκες είναι ίδιες Φερρυππίν στη σημερινή Βουλγαρία, πάντα υπόθωμα και αυτοκρατορία, στη σημερινή Σερβία και στην Νότια Βαλκανική επικρατούν
παρόμοια,
τα ίδια δεδομένα.
Παρόμοια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ έφορες, οι λεγόμενοι Βλαχία και Μολδαβία, δηλαδή η σημερινή Ρουμανία και Μολδαβία, ήταν περιοχές σιτοπαραγωγές. Και εκεί υπήρχαν τεράστια προβλήματα από τους στους δουλοπάρικους και μεγάλη φτώχεια και πείνα μπορούσε πέσει και αφορία και λοιμός και όλα αυτά. Αλλά ήταν και πλούσιες περιοχές. Όταν πάμε σε περιοχές όπως είναι η Μάνη, η οποία δεν έχει και δυνατότητα παραγωγής, καλλιεργείται όσο μπορούν πιο καλά. Αλλά είναι μια φτωχή περιοχή ή ένα νησί των Κυκλάδων. Πόση δυνατότητα παραγωγής μπορεί να έχει σε αυτό το έδαφος?
Παραδείγματος χάρη στη Μάνη δεν τους μένει τίποτα από την ελιά και το λάδι, η κυρία Τσουγκαράκη? Τους το παίρνει όλο ο γεωκτήμονας?
Δεν ισχύει αυτό στη Μάνη, γιατί η Μάνη είναι μια αυτόνομη περιοχή μέχρι το τέλος του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, αλλά είναι μια πολύ φτωχή περιοχή. Καλλιεργείται, είναι... Λένε οι περιηγητές ότι είναι ένα από τα πιο πυκνά καλλιεργημένα μέρη της Ελλάδας, της σημερινής Ελλάδας. Ωστόσο, είναι βραχώδης περιοχή. Δεν έχει δυνατότητα εξαιρετικής παραγωγής. Έχει καλά προϊόντα, λένε, αλλά όχι μεγάλη επάρκεια. Μα ούτε τα Επτάνησα έχουν επάρκεια. Δημητριακών, παραδείγματος χάρη. Η παραγωγή Δημητριακών στα Επτάνησα επαρκεί για 3 ή 4 μήνες. Δεν έχουν δυνατότητα, που είναι το κύριο προϊόν που χρειάζεται για την επιβίωσή τους. Χρειάζονται δημητριακά. Οι άνθρωποι φεύγουν, δουλεύουν απέναντι στην κεντρική Ελλάδα, είτε στην Πελοπόννησο, είτε στη Ρούμελη, είτε στην Ήπειρο, ως αγροτικοί εργάτες, για να φέρουν πίσω, πληρώνονται σε είδος τις περισσότερες φορές, για να φέρουν πίσω δημητριακά για να μπορούν να ζήσουν. Και πολλές φορές το κράτος, δηλαδή η Βενετία, φροντίζει να έχει, θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η έλλειψη δημητριακών και εφοδιασμού για το κράτος, για τις ανάγκες του στρατού καταρχήν, του ναυτικού κατά δεύτερο λόγο, αλλά επίσης και για τον εφοδιασμό των μεγάλων πόλεων. Οπότε η έλλειψη μπορεί να δημιουργήσει στάσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, οτιδήποτε. Κάνει τα κράτη, τόσο την Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και τη Βενετία, να έχουν τεράστιες ταποθήκες σε διάφορα μέρη και να φροντίζουν συγκεκριμένα για τον εφοδιασμό των πόλεων. Και όταν τα πράγματα ξεφύγουν, να φροντίσουν να κάνουν εισαγωγές. Δηλαδή είναι μια ελεγχόμενη προσπάθεια ελεγχόμενης κρίσης διατροφής στις πόλεις. Προσπαθεί το κράτος να έχει αυτό το πράγμα.
Σε αντιδιαστολή η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέναντι τι κάνει?
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει μια τεράστια γραφειοκρατία και οργανωμένη, και γι' αυτό ξέρουμε πολλά πράγματα μέσω των νόμων που υπάρχουν και των κανονισμών της αγοράς.
Και έτσι ερμηνεύεται την καθημερινότητα μέσω των νόμων.
Και έτσι καταλαβαίνουμε μέσω των νόμων τι απαγορεύουν, δηλαδή υπάρχουν διατάξεις και από αυτές μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα.
Ακόμη και αγορανομικές, ας πούμε, διατάξεις.
Πάρα πολλές. Και μόνο αυτό θα μπορούσε να κρατήσει μια εκπομπή, κύριε Πρωθυπουργέ, να δούμε πώς ρυθμίζεται η αγορά σε κάθε προϊόν. Με τιμές που αλλάζουν, με μονοπόλια κτλ. Είναι μια πολύ οργανωμένη κοινωνία.
Συνθήκες υγιεινής, μια που μιλάμε για διακίνηση τροφίμων.
Στην αγορά μέσα, γιατί ξέρουμε αγορονομικούς κανονισμούς στην Κωνσταντινούπολη, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Πώς θα πλένονται, πώς θα ψήνονται, τι θα βάζουν μέσα, πόσο θα είναι καλά ψημένο, τι είδος κρέας θα βάλουν, με μεγάλη λεπτομέρεια. Το δεν σημαίνει ότι δεν τα παρέβαιναν αυτά. Τα παρέβαιναν. Υπήρχαν νόμοι, υπήρχαν κανονισμοί και υπήρχαν και έλεγχοι.
Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μία περίοδο στη Βαλκανική κυριαρχία Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχουμε μεγάλες πόλεις όπως την Κωνσταντινούπολη, που είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, την οποία πρωτεύουσα έχουμε δει και προηγούμενες εκπομπές, και επί Βυζαντίου σειραίουν όλα τα προϊόντα από τις κατακτημένες χώρες, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, εισαγωγές κάνουν από παντού και από την Ευρώπη κατά διαστήματα κτλ. Μπορούμε να τα πούμε αυτά ίσως σε μερικά βασικά προϊόντα. Δεν σημαίνει ότι μεταφέρονται όλα τα προϊόντα. Εκείνο που μεταφέρεται, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, μεταφέρονται καταρχήν η παραγωγή των σιτηρών. Γιατί το πρώτο πράγμα είναι να εξασφαλιστεί μια επάρκεια σιτηρών και δημητριακών για τις πόλεις τις μεγάλες. Υπάρχουν για ορισμένα άλλα πράγματα, αλλά απολύτως χρήσιμα και άλλα που δεν θα το περίμενε κανείς. Ξέρω εγώ, το μαστίχι της Χίου είναι μονοπόλιο, το παίρνουν όλο για το χαρέμ, για το σουλτάνο. Και ό,τι μείνει το πουλάνε. Αλλά υπάρχει πρόνοια για το λάδι, υπάρχει πρόνοια για το ρύζι. Δηλαδή για βασικά προϊόντα της διατροφής φροντίζει να γίνει μια συγκέντρωση, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα.
Είπατε ότι μαζεύουν, ας πούμε, το αλεύρι. Και πηγαίνει ο κόσμος, ο κάτοικος της Κωνσταντινούπολης, σε συγκεκριμένο παντοπολείο και αγοράζει αλεύρι.
Ναι.
Έτσι είναι.
Αλλά γίνεται ναι. Εισαγωγή σίτου. Μάλιστα. Υπάρχουν πολύ οργανωμένες περιοχές οι οποίες έρχονται. Ναι. Θα έπρεπε ίσως να πούμε αρχικά, γιατί δεν νομίζω ότι το ξέρει το ευρύ κοινό, ότι και στο Βυζάντιο και στη Δύση με όλη αυτή την εποχή και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το εμπόριο κινείται μέσω συντεχνιών. Και οι τεχνίτες όλοι και οι έμποροι όλοι με πολύ υψηλή εξειδίκευση. Δηλαδή αυτοί που βάφαν με κόκκινο χρώμα ήταν άλλη συντεχνία, αυτοί που έκαναν, ξέρω εγώ, τα ψητά ήταν άλλη συντεχνία και αυτοί που έκαναν τις πατσές ή τα ποδαράκια ήταν άλλη συντεχνία. Υπήρχε δηλαδή πολύ υψηλή εξειδίκευση στα επαγγέλματα και η αγορά κινείται μέσω των συντεχνιών. Και οι συντεχνίες είχαν και λόγο στην εξασφάλιση των προϊόντων και στη τιμή των προϊόντων, διότι είχαν τη δυνατότητα να προαγοράσουν, προαγόραζαν οι συντεχνίες για να μπορούν να δώσουν, χοντρικά δηλαδή αγόραζαν, για να μοιράσουν στα μέλη τους και από εκεί και ύστερα περνούσε στην άλλη κατανάλωση. Υπήρχαν πολύ οργανωμένες αγορές, δεν ήταν δηλαδή κάτι χήμα όπως θα λέγαμε. Ήταν πολύ οργανωμένες αγορές, ελεγχόμενες αγορές. Και παντού τα πάντα βέβαια και παραβάσεις πάνω στους κανονισμούς και στις τιμές. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν μονοπόλιο για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Σε ποια προϊόντα?
Καταρχήν στο σιτάρι, το οποίο γινόταν στη συγκέντρωση σίτου, το οποίο έπαιρναν καταρχήν από τους φεουδάρχες, το ίδιο γινόταν και στην Βενετία. Να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το στρατό, κάναν παξιμάδι, τα αποθηκεύαν για το ναυτικό και για εφοδιασμό των πόλεων. Υπήρχε ένα είδος μονοπωλίου στο λάδι. Δεν ήταν όλο το χρόνο, ήταν για ένα διάστημα μέχρι να εξασφαλιστεί η αγορά σε ορισμένες τιμές αυτά που χρειαζόντουσαν και μετά απελευθερώνονταν. Υπήρχε στο λάδι, υπήρχε στα μπαχαρικά, υπήρχε σε διάφορα προϊόντα ιδιαίτερης χρησιμότητας ή αξίας.
Είπαμε για την Κωνσταντινούπολη. Ποια άλλα αστικά κέντρα παρακολουθούμε την περίοδο, κυρία Τσουγκαράκη? Ποια είναι τα άλλα μεγάλα?
Κοιτάξτε, το άλλο μεγάλο στον δικό μας το χώρο είναι η Θεσσαλονίκη. Για την οποία επίσης έχουμε πολλά για το εμπόριο και υπάρχει και βιβλιογραφία για το εμπόριο της Θεσσαλονίκης. Κυρίως γιατί είναι οι υποπρόξενοι των ξένων κρατών, οι οποίοι εισάγουν και εξάγουν από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πολύ μεγάλη πόλη. Περιστασιακές πληροφορίες έχουμε και για άλλες πόλεις, αλλά όχι διαχρονικά στοιχεία. Τα στοιχεία τα συλλέγουμε από διάφορες περιοχές ή διάφορες πηγές που τυχαίνει να έχουμε για μια περιοχή, και από εκεί και ύστερα φτιάχνουμε ένα puzzle στο οποίο βάζουμε τις διάφορες ψηφίδες, ένα μοσαϊκό για να σχηματίσουμε μια εικόνα. Για το 17ο αιώνα σώζεται ένα χρονικό του Παπασυνοδεινού το λεγόμενο από τις Σαίρες. Μας είναι εξαιρετικά χρήσιμο.
Τι
να
γράφει,
φέρνουμε
λοιπόν,
ένα σωρά.
Ναι.
Γιατί αυτός καταγράφει, ήταν και προεστός της πόλης και καταγράφει γεγονότα και τα πράγματα που γινόντουσαν στις Σαίρες.
Τι τρώγανε λοιπόν στις Σαίρες?
Και εκεί σου λέει παραδείγματος χάρη τι γίνεται σε μια μεγάλη διατροφική κρίση στην οποία λείπει το σιτάρι, αναγκάζονται οι γεωκτήμονες που έχουν και δίνουν, και ένας Τούρκος γεωκτήμονας δεν δίνει. Και κοιτάζει και το εξάγει λαθρέα. Πρέπει να πω κάτι που δεν προφτάσαμε να πούμε, ότι γινόταν ευρύτατο λαθρεμπόριο σιτηρών, γιατί τα σιτηρά δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντοτε επάρκεια, και επομένως ενδιαφέρονται να πουλήσουν είτε υπάρχει επάρκεια είτε δεν υπάρχει σε άλλη περιοχή, όπως κάτω τώρα με τα φάρμακα, που μπορεί να είναι υψηλότερη τιμή και μπορεί να δημιουργηθεί μια έλλειψη, διότι εξάγονται τα σιτηρά αντί να είναι στις τοπικές αγορές. Λοιπόν, εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς. Και αυτός δεν τα έδινε, τα εξήγησε η λαθρέα. Και οι ίδιοι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, επετέθηκαν. Πήγαν να τον βρουν στο σπίτι του, δεν τον βρήκαν. Κατάστρεψαν το σπίτι του τελείως, διάρπασαν ό,τι είχε, τα κατάστρεψαν όλα. Για να μπορέσουν να επεκτείνουν τη διατροφή τους. Βέβαια, αυτό λειτουργούσε, όπως καταλαβαίνετε, και ως φόβητρο και για το μέλλον, για οποιαδήποτε άλλη τέτοια είδους συμπεριφορά. Θα ήθελα να προσθέσω, επειδή μιλάγαμε για τις διαθέσεις των προϊόντων, πώς λειτουργεί η αγορά. Είπαμε ότι λειτουργεί μέσω συντεχνιών, οι οποίες υπάρχουν κυρίως σε μεγάλες πόλεις, αλλά όχι και τεράστιες. Η Κοζάνη, παραδείγματος χάρη, έχει μεγάλες συντεχνίες και ξέρουμε για αυτές. Αλλά στις πόλεις υπάρχουν οι κλειστές αγορές, τα μπεντεστένια που τα λένε οι Τούρκοι, τα παζάρια, οι ανοιχτές αγορές. Στην Ήπεθρο και στα χωριά δεν υπάρχει, αν η μεγαλύτερη πόλη μπορεί να έχει την τοπική της κλειστή αγορά ή το παζάρι της, αλλά οι τοπικές αγορές είναι συνήθως εβδομαδιαίες. Υπάρχει και ένας κεντρικός τρόπος ανεφοδιασμού όλης της Ήπεθρου και των μικρών πόλεων, είναι ο κύκλος των πανηγυριών, των εμποροπανηγύριων, τα οποία βέβαια αρχίζουν από την άνοιξη και φτάνουν μέχρι το φθινόπωρο και διασχίζουν όλη τη Βαλκανική. Και υπάρχουν μεγάλες τοπικές εμποροπανηγύρες, στις οποίες εισάγονται προϊόντα και κυκλοφορούν τα προϊόντα όχι μόνο τα τοπικά, αλλά και από το εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη, εφοδιάζονται από την Ιταλία, από το μεγάλο πανηγύρι της Σενεγάλια, στο οποίο και εξάγονται προϊόντα επίσης. Με αυτόν τον τρόπο, τα μεγάλα πανηγύρια αυτά εφοδιάζουν όλες τις τοπικές αγορές. Στα Γιάννενα, παραδείγματος χάρη, λειτουργούσαν δύο κάποια εποχή. Κλείναν τα τοπικά παζάρια, τα οποία ήταν μεγάλα τοπικά παζάρια στα Γιάννενα, και λειτουργούσαν για 15 μέρες οι μεγάλες εμποροπανηγύρες, που επιβιώνουν σε κάποιο μικρό βαθμό μέχρι σήμερα.
Και σήμερα να υποθέσουμε ότι ήταν και κάποιες είχαν τη λειτουργία και των εκθέσεων.
Όχι με την έννοια της έκθεσης, αλλά βέβαια όταν τα διαθέτουν τα βλέπουν, ναι, φυσικά.
Και έκανε προμήθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, κύριε Τσουγκαράκη.
Βέβαια. Και υπήρχαν φυσικά και οι πλανόδιοι, οι πραγματευτάδες, οι πλανόδιοι έμποροι, οι οποίοι μπορεί να είχαν το γαϊδουράκι τους, κάποιο τρόπο διακίνησης.
Οργανωμένο κατάστημα στην Ήπεθρο, πότε αρχίζουμε να συναντούμε? Στα νεότερα χρόνια.
Δεν ξέρω να σας πω πότε εμφανίζονται στα χωριά, αλλά από την εμπειρία που έχουμε, εγώ τουλάχιστον που είμαι πολύ μεγαλύτερη, στα χωριά ακόμη και σήμερα υπάρχει ένα μικρό κατάστημα το οποίο καφενείο που έχει όλες τις ανάγκες.
Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη μας περιγράφει την ιστορία της ελληνικής διατροφής στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπολογίστε δηλαδή ότι ακούτε την περιγραφή των χρόνων από το 1453 και θα φτάσουμε έως την Επανάσταση των Ελλήνων το 1821. Εδώ, κυρία Τσουγκαράκη, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά η συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης με την κυρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη, υπενθυμίζω ότι έχει διατελέσει η κυρία Αγγελομάτη καθηγήτρια της ιστορίας νεοελληνισμού στο τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και μας περιγράφει την ιστορία της διατροφής για μια περίοδο 400 χρόνων όσο διαρκεί η Οθωμανική κατάκτηση της Βαλκανικής Χερσονήσου. Αναφερόμαστε φυσικά στις περιοχές που είναι σήμερα η Ελλάδα, αλλά επειδή ακριβώς η κυρία Αγγελομάτη παρουσιάζει την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάνουμε αναφορές και στη Βόρεια Βαλκανική και σε περιοχές που είναι εκτός του σημερινού ελλαδικού χώρου. Κυρία Αγγελομάτη Τσουγκαράκη, καλημέρα σας. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, τι σημαίνει διατροφική κρίση. Πριν μας αναλύσετε με περισσότερες λεπτομέρειες την διατροφική συνήθεια των ανθρώπων εκείνη την εποχή και των Ελλήνων ειδικότερα, αλλά μας έχετε ήδη πει ότι υπάρχουν κακές χωνιές στην παραγωγή, επειδή η οικονομία είναι κρατικίστικη, αλλά και μέσα από τις επιλογές των γεωκτημόνων μία μονοκαλλιέργεια φαίνεται να πλήττει την ζωή των ανθρώπων γιατί δεν έχουν να φάνε. Θέλω να πω ότι η κρίση διατροφική ήταν κάτι σύνηθες ή όχι?
Ναι, είναι αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο και δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όλες οι διατροφικές κρίσεις είχαν τεράστια χρονική περίοδο στην οποία συνέβαιναν και βέβαια ήταν διαφορετικές οι δυνατότητες αντιμετώπισης της στην Ήπεθρο και διαφορετικές στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, οι διατροφικές κρίσεις προκαλούνται από πολλές αιτίες. Δεν είναι μόνο το κλίμα, η γεωκτησία που τους προκαλεί. Το κλίμα βλέπουμε πώς επηρεάζει την αγορά και σήμερα. Αλλά είναι οι τιμές που πολλές φορές μπορεί να υπάρχει το αγαθό, αλλά να είναι απρόσιτο στους πληθυσμούς. Τι άλλο επηρεάζει τη δυνατότητα παραγωγής? Οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι, εάν γίνονται σε μια περιοχή, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν κανονικά οι καλλιέργειες. Αλλά επηρεάζουν και οι πόλεμοι που γίνονται εκτός της δεδομένης περιοχής, διότι αυτό μπορεί να εμποδίζει τον ανεφοδιασμό δια ξηράς ή δια θαλάσσης, μπορεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής για τον εφοδιασμό του στρατεύματος και επομένως να υπάρχουν τεχνητές ελλείψεις, επηρεάζονται από το λαθρεμπόριο των βασικών προϊόντων όπως είναι το σιτάρι και το λάδι. Υπάρχουν επίσης άλλα, υπάρχουν επιδημίες. Όταν ξεσπάσουν μεγάλες επιδημίες και αυτό το πράγμα επηρεάζει την παραγωγή ή τη διάθεση. Φυσικά η πειρατεία, η οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και αυτό σημαίνει ότι τα πλοία τα οποία μεταφέρουν προϊόντα μπορεί να εχμαλωτιστούν και τα προϊόντα να εξαφανιστούν από τις περιοχές που τα περίμεναν και όλα παίζουν το ρόλο τους. Και τα μονοπόλια και οι δυνατότητες η μη αγοράς λόγω της φοβερής ακρίβειας.
Είναι πιο επισφαλής η ζωή γενικότερα για τους
ανθρώπους. Η ζωή είναι πάρα πολύ επισφαλής. Και πολλές φορές, ξέρετε, οι άνθρωποι υποφέρουν τόσο πολύ που η μεγάλη ακρίβεια ή η έλλειψη των προϊόντων καταγράφεται και συχνά από απλούς ανθρώπους σαν μια μικρή ενθύμηση. Έχω φέρει, αν θέλετε, να σας διαβάσω πολύ σύντομα τι είναι αυτές οι ενθυμίσεις, έτσι ενδεικτικά για τους ακροατές μας, από τις οποίες μαθαίνουμε πολύ συχνά τι είχε γίνει σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, στη Χίο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ρούμελης. Ένας απλός άνθρωπος γράφει, παραδείγματος χάρη, άρχισε η ακρίβεια από τους 1775, άρχισε η ακρίβεια 1774-75 και επεκράτησε χρόνων ένα και μισόν. Ήλθουν καΐκια στο γυαλό με σιτάρι το φόρτωμα γρόσκια 24 και καλαμπόκι γρόσκια 18 και 20 και το αλεύρι ιωκά παράδες 24. Και συνεχίζει. Αυτό έγραψα και από αυτό να καταλάβεις και τους άλλους καρπούς. Ήγουν κουκία και ρεβίθια, φακές και άλλα όμοια, οι οποίοι καρποί δεν ευρίσκονταν. Τα ρεβίθια τα άλεθαν και τα έκαμαν αλεύρι. Τα κουκιά τα ετάγιζαν τα πρόβατα, σφοδρού χειμώνος γενωμένου και πάλι νεψόφησαν. Και ήταν η στενοχωρία μεγάλη, έως ότου ήλθεν η ευθυνία και έφαγαν οι άνθρωποι νέους καρπούς. Μέχρι ο χρονογράφος μπορεί να κάνει και ένα ποίημα.
Τουλάχιστον εδώ, με αυτή η δύσκολη περίοδος, κράτησε 1,5 χρόνο.
Μπορεί να είναι σε άλλες περιόδους πολύ πιο μικρό. ή να είναι αρκετά μεγάλο διάστημα.
Και σε αυτήν την περίοδο, η κυρία Τσουγκαράκη, δεν είχαν πρόσβαση ούτε στα στοιχειώδη.
Όχι, μπορεί να τρέφονταν με φύλλα, με καρπούς. Υπάρχει μια ενθύμηση, αποτυχίο είναι αυτή νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που λέει, περιγράφει για έναν χωρικό, ο οποίος είχε πάει σε μια πόλη τοπική εκεί και είχε βρει από φούρνο και αγοράσει δύο ψωμιά. Ποιος ξέρει πόσο είχε βρει τα χρήματα. Και στο γυρισμό ένας Τούρκος τον συνάντησε. Πίνανε και εκείνοι, μπορεί να μην είχαν και εκείνοι.
Και του τα πήρε.
Και του ζήτησε να του πάρει το ένα ψωμί. Αρνήθηκε όμως αυτός γιατί είχε παιδιά και ο Τούρκος πήρε το ψωμί και τον σκότωσε. Μετά βέβαια συνέλαβαν τον Τούρκο. Αλλά θέλω να σας πω, μπορούσε να σκοτωθεί ένας άνθρωπος
για ένα ψωμί.
Υπήρχε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια και ανέχεια και μερικές φορές αναφέρονται και θάνατοι από πείνα. Δεν είναι πάρα πολύ συχνή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ενίοτε αναφέρονται και θάνατοι από πείνα.
Αυτό τώρα θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που ξέρουμε και από την Κρήτη, έχουμε και από την Κέρκυρα. Και αυτό το πράγμα βέβαια, μακροπρόθεσμα, έχει επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Διότι μπορεί να μην πεθάνουν άμεσα, αλλά τρέφονται ελλιπώς. Δεν έχουν αρκετές πρωτεΐνες και τους νέους ανθρώπους, ξέρουμε από την κατοχή. Μπορεί να μην πεθάνουν πολλοί άνθρωποι, αλλά πόσα προβλήματα υπήρξαν στη συνέχεια. Επίσης δεν γεννιόνται παιδιά και έτσι η διατροφική κρίση, η οποία μπορεί να προκαλείται από όλους αυτούς τους παράγοντες που προαναφέραμε, έχει και μακροχρόνιες επιπτώσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις δεδομένες ασθένειες της εποχής εκείνης, η φυματίωση, οι άλλες επιδημίες, πανόλης, η ελονοσία, η οποία ταλάνιζε πάρα πολλά μέρη που είχαν έλλη και ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν έλλη ή καλλιέργεια οριζόνων που προκαλούν έτσι λιμνάζοντα ύδατα και κουνούπια και τέτοια. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούσαν συνθήκες αποδιοργάνωσης της υγείας των ανθρώπων και θνησιμότητα. Επίσης εμπόδιζαν την καλή διατροφή των παιδιών, των βρεφών και αύξαναν τη δυνατότητα να πεθάνουν και να έχουμε μικρότερη επιβίωση των νεογνών.
Κύριε Τσουγκαράκη, ποια ήταν η διαστρωμάτωση, δηλαδή είχαμε πολλούς φτωχούς και ολίγους κτηματίες, οι φεουδάρχες, ενδιάμεση κατάσταση στο λαό δεν υπήρχε, που ήταν κάποιοι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλους?
Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ήπεθρο και στην πόλη. Στην πόλη όπου υπάρχουν και οι τεχνίτες, υπάρχουν και στρώματα μικρομεσαία και ίσως θα έπρεπε να έχουμε προσθέσει από την αρχή, δικό μου σφάλμα ήταν, ότι όταν μιλάμε για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές, μιλάμε και για συμπαγή στρώματα τουρκικού πληθυσμού και για Αρμένιους και για Εβραίους και στην Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, τεράστια στρώματα ελληνικού πληθυσμού. Έχουμε δηλαδή πληθυσμούς που πολλές φορές και η θρησκεία τους τους επιβάλλει ορισμένου τύπου διατροφή.
Οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων ήταν το ίδιο με τις συνθήκες ζωής των Αρμενίων ή των Εβραίων ή των Σέρβων ή των Βουλγάρων, μια που ζούσαν όλοι σε μια υποενιαία διοίκηση περιοχή.
Ναι, οι αγροτικοί βέβαια πληθυσμοί ήταν κυρίως ή ελληνικοί ή τουρκικοί, γιατί οι Εβραίοι ήταν κυρίως άνθρωποι των πόλεων, ήταν αστεί. Και πάρα πολλοί Αρμένοι επίσης ήταν αστεί και έμποροι, ασχολούνταν με το εμπόριο.
Οι Βούλγαροι αγρότες είχαν τις ίδιες συνθήκες με τους Έλληνες αγρότες.
Έμπολης. Όπως οι Έλληνες έμποροι είχαν περίπου τις ίδιες. Δηλαδή οι Έλληνες έμποροι είναι η μεσαία τάξη.
Από ποια αίτια αρχίζει αυτό το περίφημο εμπόριο των Ελλήνων, από πότε αρχίζουν να μετακινούνται διαμέσου της Βαλκανικής και να φτάνουν στην κεντρική Ευρώπη οι Έλληνες?
Πολλές φορές αρκετά νωρίς, αλλά εξαρτάται, ξέρετε, και πόσες πηγές έχουμε για να γνωρίζουμε τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν Έλληνες μεγαλέμποροι από το 16ο αιώνα που είναι γνωστοί. Σε τοπικό επίπεδο υπήρχαν άνθρωποι. Δηλαδή, ναι. Το εμπόριο δεν σταματάει ποτέ.
Ναι, άρα
επεκτείνεται βέβαια σύντο χρόνο.
Ο μεγάλος διαχωρισμός είναι μεταξύ Ήπεθρου και Άστεως.
Ναι.
Στην Ήπεθρο θα συναντήσουμε φτωχούς ανθρώπους γενικώς, οι οποίοι είναι στις αγροτικές δουλειές, έναντι ολίγων που έχουν τα πολλά.
Υπάρχουν πάντοτε κάποιες οικογένειες οι οποίες είναι με τα μέτρα της εποχής πλούσιες ή ευκατάστατες ή στο
αυτές
μέσο όρο και
οι
πάνω.
Οι οικογένειες μπορεί να είναι και ελληνικές, μπορεί να είναι και τουρκικές οικογένειες.
Βεβαίως.
Ναι. Που ζουν διάσπαρτες στην επικράτεια της αυτοκρατορίας. Και πάμε τώρα στο Άστι, όπου μας είπατε ότι στην πόλη, επειδή ακριβώς υπάρχουν και οι συντεχνίες με τους τεχνίτες και όλα τα επαγγέλματα, εκεί δημιουργείται μια κάποια μεσαία τάξη.
Εμπορική τάξη βέβαια υπάρχει παντού. Είναι οι καραβοκυραίοι στα νησιά. Είναι όσοι έχουν διαμετακομιστικό εμπόριο. Υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι τόσο γενικευμένο. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι αγροτικός πληθυσμός. Έχουμε κάποιους υπολογισμούς, γιατί δεν είναι επιστημονικού τύπου οι όποιες απογραφές γίνονται, αλλά ο πληθυσμός είναι κυρίως αγροτικός.
Μια που είπατε για νησιά τώρα προηγουμένως, ή το ανέκαθεν η αξία του ψαριού μεγάλη στον τόπο μας, κυρία Τσακαράκη.
Υπήρχε άφθονο ψάρι, αλλά υπήρχε και στο ψάρι, όπως και σε όλα, μια διαβάθμιση. Το μικρό ψάρι, το κοινότατο, η σαρδέλα που ήταν κυρίως ψάρι που τρώγαν, ήταν φτηνό.
Υπήρχε ψάρι για το λαό.
Ναι, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το ψάρι για το λαό εξαρτάται αν ήσουν κοντά στη θάλασσα. Πέραν αυτού, όλα τα τρόφιμα και τα ψαρικά και τα κρεατικά ή αποξηραίνονται ή ναι, γίνονται παστά.
Πάστα.
Και επομένως διοχετεύονται και στο εσωτερικό. Και καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε μια πληροφορία για την Ετωλοακαρνανία, τη δυτική περιοχή που είναι πια κοντά στη θάλασσα, αλλά δεν τρώνε ψάρια. Ή δεν τρώνε τα
οστακόδερμα,
τα θαλασσινά κτλ. Κάνουν ταραμά, ένα είδος ταραμά, από μύρτα, από αλέθουνε δηλαδή κάποιους καρπούς και με λίγο λάδι και κάνουν ένα ταραμά τέτοιου τύπου. Όχι τον ταραμά που ξέρουμε από το αυγό των ψαριών. Εν πάση περιπτώσει, το ψάρι είναι κοινό. Το καλό ψάρι, το ακριβό βέβαια, δεν είναι διαθέσιμο σε όλους. Υπάρχει όμως ψάρι.
Πάντως, αυτοί οι γενικοί κανόνες που ζούμε σήμερα κάπως προϋπάρχουν και τότε.
Ναι, βέβαια. Το μεγάλο ψάρι είναι το ακριβό
είναι
ψάρι.
Είναι το ακριβό ψάρι. Στις περιοχές εκείνες τις ορεινές ή τις ημιορεινές, τα ζώα τους τα έχουν ακριβώς για να τους βοηθήσουν στην παραγωγική διαδικασία να κάνουν οικονομία ή τα έχουν αφού τα εξαντλήσουν, τα σφάζουν για να τα φάνε κιόλας. Δηλαδή η πρόσβαση στο κρέας είναι δύσκολη ή εύκολη?
Η πρόσβαση στο κρέας είναι δύσκολη. Και στα γαλακτοκομικά ακόμη. Δηλαδή ενώ χρησιμοποιούνται ευρύτατα και από τους Τούρκους και από τους Έλληνες όταν είναι νηστείς, αλλά ο παραγωγός δεν σφάζει το ζώο του για να το φάει.
Το έχει εκεί να το εξαντλήσει, να το παράγει.
Το ζώο το έχει για την παραγωγή.
Μαλλί και γάλα δηλαδή.
Μαλλί και γάλα. Κάνει τυρί. Δηλαδή οι άνθρωποι που διατρέφουν ένα προβατάκι, μια κατσικούλα, δεν το σφάζουν εύκολα. Το έχουν για τα υποπροϊόντα του.
Είναι το περιουσιακό του στοιχείο πάντως.
Και τις κότες, αν τις έχουν, τις έχουν για τα αυγά. Δεν τις φάζουν. Η κότα είναι είδος μάλλον πολυτελείας. Και σύγχρονα δηλαδή, πριν γίνουν όλα αυτά τα ορνηθοτροφία και η παραγωγή η μαζική, εγώ που πιο μεγάλη θυμάμαι πολύ καλά ότι η κότα δεν ήταν το κοινότερο φαγητό στην αστική Αθήνα. Τις κότες τις πουλάγανε και ζωντανές στην οδό Αθηνάς. Και τις αγόραζαν και είχαν στις αυλές τους και στα σπιτάκια τους για να κάνουν τα αυγά. Όταν έπαβαν να κάνουν αυγά, τότε τις σφάζανε να κάνουν καμιά σούπα στους αρρώστους. Δηλαδή, ήταν
σε έκτακτες ανάγκες.
Ναι, ήταν ένα φαγητό μάλλον ακριβό.
Ήταν ο στάρι, ο κόκορας.
Και ο κόκορας βέβαια, γιατί δεν υπήρχαν πολλοί κοκόροι. Έναν είχαν στο κάθε νοικοκυριό, ας πούμε. Δεν τον έσφαζαν εύκολα, θα τον αντικαθιστούσαν.
Άρα, η σφαγή του αμνού κατά το Πάσχα ήταν μια μεγάλη υπόθεση για την οικογένεια.
Ναι, καλά, γιατί υπήρχε μια εποχή που τρώνε κρέας και στις θρησκευτικές εορτές και όλα αυτά. Ή τα χειροσφάγια, το πιο κοινό κρέας, τουλάχιστον για τους Έλληνες την εποχή εκείνη, ήταν το χοιρινό. Το βόδι το χρησιμοποιούν για τις αγροτικές εργασίες. Είναι ακριβό, είναι σπάνιο, δεν είναι το σύνηθες φαγητό της οικογένειας και δεν είναι και το πιο ακριβό κρέας.
Ούτε καν για την Βόρεια Ελλάδα. Που είχε περισσότερη βοηθή σε σχέση
όχι,
με τον Νότο.
Όχι. Το βοδινό κρέας δεν είναι το κρέας το οποίο τρώνε κατεξοχήν ούτε οι μουσουλμάνοι ούτε οι χριστιανοί. Το κρέας που τρώνε κυρίως είναι το αρνί. Οι άλλοι για θρησκευτικούς λόγους δεν τρώνε, οι Εβραίοι και οι μουσουλμάνοι, το χοιρινό. Το οποίο το χοιρινό το τρώνε κατεξοχήν και οι Βενετσιάνοι, το τρώγανε οι Ιταλοί και οι Έλληνες. Αυτό ήταν το κατεξοχήν κρέας, γιατί μπορούσαν όταν γινόταν από την περίοδο των Χριστουγέννων λίγο πριν που αρχίζουν τα χειροσφάγια, μετά το πάστοναν, το διατηρούσαν με διάφορους τρόπους μέσα σε λίπος και ήταν κάτι που μπορούσαν να το διατηρήσουν, να έχουν τη δυνατότητα κρέατος περισσότερο. Ενώ το βοδινό το αποξηραίνουν και κάνουν παστούρμα, αλλά δεν είναι το κρέας το οποίο καταναλύσκεται συχνότερα. Εδώ πολλές φορές οι γεωργοί δεν έχουν βόδια και τραβάνε οι ίδιοι το άρωτρο.
Πόσο μάλλον να το έχουν για να
και
το
σφάξουν. Μου έχουν πει αγρότες που γνωρίζω από τους γονείς τους στην Κέρκυρα ότι Και το γάλα που μπορεί να είχαν μια αγελάδα, μπορεί να μην το τρώγαν τα παιδιά, να το δίνουν στην παραγωγή. Γιατί η Κέρκυρα ήταν φτωχή περιοχή πριν αναπτυχθεί από τον τουρισμό. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι ξεχασμένα, αλλά κάποια εποχή ήταν μια σκληρή πραγματικότητα για τους ακροατικούς πληθυσμούς της Κέρκυρας.
Αυτά που περιγράφετε είναι τα βιώματά σας από τα παιδικά σας χρόνια, πάντως αυτά τα τελευταία που μας λέτε τώρα.
Για την Κέρκυρα μου τα έχουν πει, γιατί δεν είμαι Κερκυραία, αλλά στην Αθήνα είναι, τα έχω ζήσει.
Όχι, μας περιγράφετε συνθήκες ζωής του 50.
Όταν ήμουν εγώ παιδί στη δεκαετία του 50, η κότα δεν ήταν η συνηθισμένη διατροφή. Το κυρίως φαγητό ήταν το ψητό της Κυριακής, ήταν το αρνάκι. Δεν υπήρχαν πάρα πολλά χοιρινά τότε, ή τουλάχιστον δεν ξέρω, ίσως στη δική μου οικογένεια δεν τα συνηθίζανε, αλλά το συνηθίζει ήταν το αρνί.
Και αν γυρίσουμε χρόνια πίσω και στους προηγούμενους αιώνες, το αρνί είναι το καθοριστικό το για αρνί. Την ελλαδική επικράτεια ως χρήση κρέατος.
Το κρέας που προτιμούν και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί είναι το πρόβατο, το προβατίνα, το αρνί του γάλακτος είναι το πιο ακριβό. Μετά αρχίζει μια διατίμηση ανάλογα που κατεβαίνει. Το κατσικάκι που τώρα το εκτιμούμε περισσότερο δεν το θεωρούσαν ως πρώτης ποιότητας κρέας. Υπήρχαν αυστηροί κανονισμοί για την αγορά, για τη σφαγή. Η Κωνσταντινούπολη ανεφοδιαζόταν με τεράστιες ποσότητες κρέατος που ερχόντουσαν σε κουπάδια. Σφαζόντουσαν εκεί σε ειδικό τόπο, περνάγανε από τις συντεχνίες κτλ. Και βέβαια.
Υπήρχε κρεοπολείο στην Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη.
Πολλά, βέβαια. Κρεοπολείο. Φυσικά, ναι. Όπως υπήρχαν και πάρα πολλοί φούρνοι. Στους αστικούς χώρους έπρεπε να υπάρχουν αυτά και υπήρχαν συντεχνίες. Και γι' αυτό πολλά ονόματα επαγγελματικά, ξέρετε, που υπάρχουν σήμερα, όταν λέμε χασάπης, που είναι ένα τουρκικό
λέξη. Ήταν χασάπης.
Δεν το λέω μόνο σ' όνομα. Σήμερα τον Κρεοπόλη το λέμε χασάπη, γιατί ήταν από τα ονόματα των συντεχνιών που περνάνε. Μετά στο 19ο αιώνα υπάρχει μια προσπάθεια τις λέξεις να αποκαθάρουμε.
Ο Μπακάλης έγινε Μπακάλης.
Ναι, αλλά λέγαμε δόδυμοπολείο. Εγώ πρόφτασα τις επιγραφές εδόδυμα απικιακά. Δηλαδή τα ντόπια προϊόντα και τα εισαγόμενα προϊόντα. Τα πικιακά, μπαχαρικά, ξέρω εγώ, ότι ερχόταν από άλλες περιοχές.
Ξαναγυρίζουμε σε αυτή την περίοδο των 400 χρόνων. Θα μπορούσε να πει κανείς του ελληνικού μεσαίωνα.
Ιστορικά είναι πρώην νεότερη χρόνη. Μπορεί οι συνθήκες σε πολλά πράγματα να μην έχουν αλλάξει τα πρώτα με τα βυζαντινά χρόνια. Αλλά σιγά σιγά αλλάζουν. Όταν είμαστε στο 18ο αιώνα, αρχίζουν και αλλάζουν και οι δομές τελείως. Έχουμε ευρείες περιοχές στις οποίες έχουμε Βενετοκρατία. Έχουμε όλα τα Επτάνησα, έχουμε την Κρήτη, έχουμε την Τίνο, έχουμε άλλες περιοχές όπως την Άξο που ακόμη έχουμε Φράγκους ή Τυχείο που καταλαμβάνεται αργότερα, στην οποία υπάρχουν Γενοβέζοι. Υπάρχει δηλαδή μια σύνδεση έμεση. Υπάρχει και μια πιο άμεση όταν Έλληνες από άλλα μέρη της οποιαδήποτε, μπορεί να είναι Κωνσταντινούπολη, μπορεί να είναι από τα Τρίκαλα ή από την Αθήνα, πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Επομένως υπάρχει μια διασύνδεση. Υπάρχουν τα βιβλία που μεταφράζονται, υπάρχουν στα σχολεία, έστω και αν ακολουθείτε μια πιο παραδοσιακού τύπου παιδεία, ένα άλλο μεγάλο θέμα αυτό, ισχωρούν οι ιδέες. Μην ξεχνάτε, έχουμε και τους ξένους οι οποίοι ζουν στις παροικίες, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε ανθρώπους που ζουν, είναι εμπορικοί πράκτορες, οι οποίοι σιγά σιγά επεκτείνονται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, γιατί αυτοί διευκολύνουν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές των ευρωπαϊκών προϊόντων. Επομένως, ένας μικρός διάβλος υπάρχει.
Υπάρχουν οι περίφημοι Λεβαντίνοι της Σμύρνης που είναι Αγγλογάλοι, οι οποίοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης και έχουν πάρει ειδική άδεια από τον αυτοκράτορα στα προηγούμενους αιώνες να εκμεταλλεύονται την τοπική παραγωγή.
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζωηρότατο εμπόριο και το ξέρουμε καλά, γιατί έχουμε τις ξένες πηγές που μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε το εμπόριο της Σμύρνης. Έχουμε τους διάφορους κανονισμούς που λέγονται διομολογήσεις. Είναι διμερείς συμφωνίες που δίνουν προνόμια εμπορικά σε διάφορους λαούς της Ευρώπης. Επομένως υπάρχει ένας διάβλος και σιγά σιγά το αυξανόμενο εμπόριο και το ναυτικό, η διακίνηση με τα πλοία. Επομένως υπάρχει, δεν διακόπτεται ποτέ μία επαφή με την Ευρώπη, απλώς αυξάνει όσο περνά τα χρόνια.
Ναι. Επειδή κλείνουμε σε λίγο την πρώτη Κυριακή της συναντήσεώς μας, κυρία Αγγελομάτι Τσουγκαράκη. Θέλω να το κρίσουμε ως εξής, μια που κάνετε αυτή την περιγραφή της διατροφικής συνήθειας στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Απλώς θυμίζω το τι θόρυβος έγινε, επειδή στο ντοκιμαντέρ του 1821, στην περίοδο την προεπαναστατική, έγινε ένα πέρασμα με μια τάκα ότι υπήρξαν και περίοδοι στις οποίες οι Έλληνες έζησαν καλά. Και αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλη συζήτηση τότε από ανθρώπους οι οποίοι είπαν όχι, σε μια κατοχή και σε μια Οθωμανική κυριαρχία δεν είναι δυνατόν να υπήρχαν τέτοιες περίοδο. Όμως κομμάτια του πληθυσμού είχαν στιγμές που ζούσαν καλά.
Ναι, δεν υπήρχαν τάξεις, δεν ήταν ευρείες τάξεις.
Προφανώς, ναι, προφανώς.
Αλλά υπήρξαν τάξεις οι οποίες ζούσαν πολύ καλύτερα, βέβαια με τρομερή ανασφάλεια. Δηλαδή σε
σωστό.
Αυτή την εποχή, από τους φαναριώτες, παραδείγματος χάρη, ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας, πόσοι από αυτούς αποκεφαλίστηκαν.
Το ότι ήταν οι φαναριώτες δίπλα στην υψηλή πύλη και ήταν οι δραγουμάνοι και οι εκπρόσωποι και οι μεταφραστές και οι διπλωμάτες, δεν σημαίνει ότι σε μια στροφή ενός αυτοκράτορα δεν ξεπετάγονταν.
Όχι, και στον ίδιο, ναι, γιατί η παραμικρή αφορμή, η παραμικρή ίντριγκα, ή ένα σφάλμα ή και υποψία απλή. Βέβαια αυτό ίσχυε για όλους, αλλά θέλω να πω ότι και οι άρχουσες κατά κάποιο τρόπο ελληνικές ή ελληνικής καταγωγής τάξης βεβαίως είχαν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης.
Αλλά υπόκειτος στο ίδιο κίνδυνο,
στους ίδιους κινδύνους με τους άλλους,
με τους άλλους
και είχαν την ίδια ανασφάλεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα ελάχιστο περιθώριο να πω τώρα, επειδή μιλήσαμε
ένα
για την Ευρώπη,
μας,
ναι. Αρκεί. Ότι πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία για σήμερα σε εμάς είναι δεδομένα, δεν υπήρχαν. Εισάγονται πολύ αργά, είναι τα λεγόμενα αποικιακά προϊόντα. Δεν μιλάμε τώρα για τα μπαχαρικά, αλλά μιλάμε για τα προϊόντα που προέρχονται από την Αμερική, η ντομάτα.
Γιατί
η πατάτα.
Γιατί το 1492 έχει ανακαλυφθεί.
Ναι, αλλά αυτά μπαίνουν πολύ αργά.
Αργότερα. Πολύ,
μπαίνουν
ωραία.
Πολύ αργά και μπορούμε να μιλήσουμε
θα
για αυτά.
Θα μιλήσουμε την επόμενη
αργότερα.
Κυριακή για αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη, για την παρουσία σας. Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι η διατελέσσασα καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας, νεοελληνισμού, στο τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα είναι εδώ και την επόμενη Κυριακή, προκειμένου να συνεχίσουμε την αφήγηση για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας ή της Ενωτοκρατίας στην ευρύτερη Βαλκανική και ειδικότερα στον χώρο που, γεωγραφικό που σήμερα ονομάζουμε Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Το ραντεβού μας, όπως ξέρετε, στις 10 το πρωί την επόμενη εβδομάδα.
Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου, επιμέλεια εκπομπής Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.